bir necha kishi bor, biz bevosita bular bilan ishlaganmiz va biz har bir kishini vaziyatni kuzatib boryapmiz va manbalarimizga qaraganda Norboy Xoljigitovni salomatliklari nisbatan yomon bo'lib qolgan ekan. Bu xabar biz uchun juda qiyin bir xabar bo'ldi. Shu nimadan foydalanib aytmoqchimanki, Freedom House O'zbekiston hukumatini, inson huquqlari himoyachilari kam deganda hozir bir o'sha 15 kishi deyapmiz, balki boshqalar bordir, o'sha 15 kishini ozodlikka chiqarishga chaqiramiz.
Ozodlik uyi ushbu bayonotini nega aynan shu paytda e'lon qildi?
Chunki hozir yil oxiri, odatda amnistiya dekabrda, ya'ni konstitutsiya kuniga bag'ishlanib e'lon qilinadi, lekin biz kuzatuvlarimizga ko'ra yilda oxirida, yilda boshlarida, ya'ni dekabr oxirlarida, yanvar boshlarida ko'pincha O'zbekiston hukumati inson huquqlari himoyachilarini bitta-bitta ozodlikka chiqaradi va biz aynan shuni nazarda tutgan holda shu bayonotni chiqardik.
24 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov vafot etdi. Islom Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rg'i ostida ukasining dafn marosimida ishtirok etgan.
Prezident Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov Samarqand shahrida yashardi. U 61 yoshida Bibixonim madrasasi ortidagi barcha Karimovlar o'sib ulg'aygan mahallada vafot etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'sha mahallada yashagan samarqandlik inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorov gapirib berdi.
Uni oti Xurshid Karimov, G'anibovamning o'g'li, 48 yil tug'ilgan. Tomdan yiqilib beli singan edi.
Qachon?
O'sha yoshligida bukur bo'lib qolgan edi. U Islom Karimovning eng kichkina ukasi bo'ladi. Kecha eshitdim, yo'llarda bekitdilar, hamma joyda mahkamlar tashladilar. Bugun bordim. Borsam shunaqa odam Samarqandda nechta odam bo'lsa, nechta militsiya bo'lsa hammasi kelgan. Kirdikda bir yosh yigit duo o'qidi, fotiha qilib qaytib keldi.
Kecha bo'lmasa janozada Islom Karimov o'zi qatnashganmikan?
Mana shu yo'lni behamasini bekitgan, endi uni ko'rgan ko'rmaganini men borganim yo'q. Bilmayman, men kecha eshitib bugun bordim. U odamlarni aytishimcha kelib ketgan. Bir 20 minutdan yarim soat kelib ketgan.
Qaysi mahalla endi? Samarqand qaysi mahallasi bu?
Bibixonimning orqasida. Bibixonimning orqasida 8 mart ko'chamiz bor. O'sha 8 mart ko'chada yashardi. Otasi ham, onasi ham shu yerdan qazo qilgan edi. Otasi 67 yil qazo qildi, onasi 82 yil qazo qildi. Bu Xurshid kecha o'lib qopti bechora. Kasal va ancha mazasi yo'q edi.
U ishlarmidi biror joyda bu kishi?
Yo'q, yo'q. Bu 95 yillari kimdir bilan haligi nima edi? Qaysi bank bilan oldi berdi qildilar, so'ng uni jinoiy javobgar qilib olib kelib qamoqdilar. Olib kelib qamoqdilar, so'ng biz chorani balari bu islomda ukasi desaklar, hacha chiqarib olib kechirim so'rab mayda shuda qiluvdilar. Shundan beri ishlagan emas qayerga.
Mamatxul aka, bular oilada nechi kishi edi? Shuni aytib bering.
Ular 5 o'g'li bir qiz edi. 5 o'g'li bir qiz edi. Hozir endi katta, eng katta akasi bilan o'zi qolgan. Ibod bilan.
Ibod aka qayerda hozir u?
Ibod aka Devo degan joyimiz bor, o'sha yerda yashaydi. Xotini vrach.
O'zi nima ish qiladi?
U Targ'oli institutida o'qituvchi edi.
Mamatxul aka, bular bordi keldisi qanday edi? Aka ukalarini masalan Islom Karim kelib turarmidi?
Endi kelardi, pinhoni keladi-da. Yashirinchi kelib yashirinchi ketardi, hech kim bir xil odam eshitib qolsa ikki odam eshitmay qolardi.
Mamatxul aka, mana bularni oilasi, endi odamlar qiziqadi tinglovchilarimiz. Qanday yashaydi? Masalan uy joylari qanday?
Juda yaxshi yashaydi. Yashashlari yaxshi, ana hovlilarni hammasini otasini hovlilarini buzib boshqatdan qilgan, chiroyli qilgan joy, katta hovlisi bor.
Endi bularga bir prezidentni ukalari, jiyanlari deb alohida bir hurmatda muomalada bo'lishsa kerakda.
Yo'q, bo'ladi-yu, endi xalq bilmaydi-da. Endi har qancha bo'lsa ham aka-uka bir-biriga qarashadi. U odam bir telefon qilsa-ga, Samarqandda hokim ko'p, hokim debatchalari ko'p, mayda chidalari ko'p, hammasini abstest qiladi.
Demak, ular o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarning ayrimlari edi. Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira. Assalomu alaykum.
Islom va musulmonlar eshitirishining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus soni bilan Pragadagi studiyada men Nodira. Bugungi eshitirishimiz 2009-yilda O'zbekistonda diniy erkinlik ahvolini namoyish qiluvchi voqealarning sarhisobiga bag'ishlandi. Demak, 2009-yil avvalida O'zbekistondagi diniy erkinlik ahvolini ko'rsatuvchi eng muhim voqealardan biri Nurchilar nomli oqimga mansublikda ayblanib, yosh ziyoli dindor yigitlarning uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani bo'ldi deyish mumkindir. 2009-yilning 26-fevralda Nurchilikda ayblangan ilk guruh O'zbekiston yoshlari intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassisligi qilgan Irmoq jurnali va Yetti iqlim gazetasi xodimlari 12 yildan 8 yilga qadar qamoq jazosiga hukm qilindi. Hukmda bu yoshlar Turkiyada ilzotib dunyoga yoyilgan Nurchilik harakatini O'zbekistonda qayta tiklashga uringan, bu harakatning tarmog'ini tashkil qilgan degan ayblov o'z tasdig'ini topgani aytildi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, Nurchilikda ayblangan O'zbekiston fuqarolariga qo'yilgan ayblov mazmunida asosan mana bu ma'no urg'u berildi.
Islomiylashgan Turkiy davlat qurmoqchi bo'lgan, bular g'oyalari mana shundan iborat va kelajakda bu jamoat xavfsizligiga qattiq tahdid solib mamlakatda bir ali destabilizatsiya ali holatini yuzaga keltirish bular maqsadi bo'lgan degan bir siyosiy ayblovlar qo'yapti.
Sud majlisida Nurchilik harakatini qayta tiklash asnosida respublikada katta tarmoq tashkil qilingani, ya'ni bunga aloqador odamlar Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, O'zteli radio kompaniya, matbuot va axborot agentligiga borib taqalishi tilga olindi. Fevral oyidayoq ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra yana 50 kishi ustidan mahkama jarayonlari bo'lishi mumkinligi aytilgan edi. Keyinchalik yil davomida respublikaning poytaxti va bir necha viloyatlarida mahkama jarayonlari bo'lib o'tdi va ularda guruh-guruh bo'lib Nurchilikda ayblangan yoshlar panjara ortiga tashlandi. Bu jarayonni kuzatib borgan inson huquqlari himoyachilari bergan ma'lumotga ko'ra, yil davomida qariyb 50 dan ortiq yosh ziyoli dindor yigitlar 5-6 yildan 20 yilgacha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qilindi. O'zbekistonda 2009-yil davomida kuzatilgan yana bir yirik jarayon esa mamlakatdagi musulmon ayollarga, avvalgi ularning kiyimiga, so'ngra esa ibodatiga bo'lgan ta'qib va ta'ziqlardir. Fevral va mart oylarida O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida taniqli din va davlat arboblari qilgan chiqishlarda avvalgi o'zbek musulmon ayollari milliy liboslarni kiyishga da'vat qilindi. Jumladan Anvar Qori Tursunovning markaziy televideniye orqali 28 yanvar kuni berilgan chiqishidan parcha keltiramiz.
Hayo iymondandir. Millatimizdagi onalarimiz hayoli bo'lgan. O'zlariga yarashgan hayo asosida kiyimlar kiyganlar. Mana shu onalarimizni, buvilarimizni, momolarimizni yo'llarida bo'lishimiz kerak. Juda ham haddan tashqari hayosizlikka yoki juda ham bir o'zicha bir mutaassiblikka o'tadigan ishlarga emas, mo'tadil ravishda. O'rtachalik iymonning yaxshiligini, iymonning quvvatliligini bildiradi.
Degan edi Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov yil avvalidagi chiqishlaridan birida. Keyin esa bu mazmundagi chiqishlar poytaxtdagi tashkilotlar va asosan ilm maskanlarida ixtiyoriy majburiy tarzda muhokamaga qo'yildi.
Xalq so'zi gazetasida Abdulaziz Mansurni liboslar haqida maqolasi e'lon qilindi. Ko'ring, tanishing shart. Attestatsiyadan o'tayotgan har bitta o'qituvchi ana shu maqola bilan tanishish kerak va savollar bor. Degan talablarni qo'yishdi.
Ammo bu chiqishlar mazmunida ochiq g'arbona kiyingan ayollar tanqid qilinib, hijobli musulmon ayollar jinoyat sifatida qoralangani noto'g'ri, deydi Shohista Karimova.
Rolik ko'rsatyapti bitta o'rangan qiz. O'quvchilar tutadigan portfel savdosi bilan shug'ullanadi, portfellarni ochyapti, ichidan qora dori chiqyapti. U hijobli qizni shunday ko'rsatyapti. Mana ko'ring, libosda yurganlar nima ish qilyapti? Endi bu bilmadim, bu ko'rsatuv ijtimoiy buyurtmami yoki haqiqatan real hodisa mi? Real hodisa ham bo'lishi mumkin masalan. Lekin bularni zamirida odamlarga e'tiqodiga nisbatan hurmatsizlik ta'qib yotibdi xolos, boshqa narsa emas.
O'zbekistonlik o'qituvchi rasmiy axborot vositalarida boshlangan bunday yondashuv va targ'ib aslida shu vaqtgacha maxfiy ravishda avj oldirilgan ta'qiqning zohirga chiqqanidir degan fikrni bildirgan edi. Keyinchalik davom etgan jarayonlar bu o'qituvchi fikrini deyarli to'liq tasdiqladi. Ana shu targ'ibotdan biroz o'tib, avvalgi maktabdagi o'quvchi va oliy va o'rta maxsus ta'lim maskanlaridagi talaba qizlardan hijob hamda ro'mollarni yechish talab qilina boshladi.
Qorangan qiz ko'tarib keladi hujjatini. Agar dadasi kelib, qizim haqiqatdan ham mana shu litseydagi o'quv formasiga mos holda kiyinadi degan tilxat bersagina hujjatini qabul qilishdi. Qolgan barcha o'rangan maktab bitirgan qizlar qaytib ketishdi.
Bu buyruqni ko'rdingizmi siz o'zingiz?
Yo'q, bu buyruq rasmiy ravishda kelmagan. Endi odatda bunaqa buyruqlar rasmiy ravishda kelmaydi. Og'zaki tarzda berilgan buyruq, lekin hamma sistemalarda amal qilinadi.
Maktablar va oliy o'quv yurtlarida qizlarning hijobi ro'molni yechtirish kampaniyasi keyin yo'lga qo'yilgandan so'ng esa mamlakatdagi bozorlarda diniy liboslarni sotish taqiqlangani haqidagi xabarlarni oldik. Bu kampaniya ayniqsa Toshkent va Andijon bozorlarida juda keskinlik bilan amalga oshirilgani kuzatildi.
kim ro'mol chotyapti. O'zi asosiy maqsad bu manchu shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joynamoz bor, ular qo'rqitib qo'yib odamlarni bemalol tijorat qilishga yo'l qo'yishmadi. Siz hozir yaqinda bo'lgan tegadi aytdi. Bitta do'konni bosishdi. Nima qilasiz, ayollarni yopib ro'mol chotib, o'zingga g'alva otib, u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa. Hammasi bizga bog'lamas, bu tepada bog'liq ekan. Boshlanasiz o'kinda, oxir odamlar majbur bo'lyapti boshlanasiz otishga.
Oradan hech qancha o'tmay, jamoat joylarida ishlayotgan katta yoshli ayollarning ham hijoblari majburan yechtirib boshlangani haqida xabarlar oldik. O'zbekistondagi musulmon ayollarga nisbatan 2009-yilda amalga oshirilgan ta'ziqlar yil oxiriga kelib Toshkent, Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida dindor ayollarning guruh-guruh qilib hibsga olinishlariga ulanib ketdi. Ayniqsa Qarshidagi qamoqxonalar katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Qarshilik 30 dan ziyod ayol shu yilning 5-noyabrdan boshlab hibsga olindi. Keyinchalik ulardan 2 nafari hibsdan ozod qilindi. Ozod qilinganlardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa ayollarning nega hibsga olinganini, nega hibsdan ozod qilinganini bilmasligini aytdi.
Siz qancha o'tirdingiz hibsda?
Qo'roq qilishdi, 2 kun o'tdi dedi.
2 kun o'tirdingizmi?
Ha.
Nima deyshti endi, nimani so'roq qilishyapti, nima deyshyapti?
Bilmayman, unisi tushunmayman, endi yana qilamiz.
Nima deb qo'yib yuborishdi sizni?
Sizanimi, uni ham tushunmayman deb qo'yib yuborishdi.
O'sha qo'yib yuborganda biror narsa deyshtimi, biror bir tilxat olishdimi yo boshqa qilishdimi?
Tilxat yozdi.
O'sha chiqqaningizdan beri keyin chaqirishmayaptimi?
Yo, borib turamiz arada.
A, baribir tergovga chaqirishyaptimi?
Ha, borib turamiz-da, so'roqqa.
Avvalgi noqonuniy diniy da'vat bilan shug'ullanganlikda ayblangan bu ayollar Qashqadaryolik huquq faollariga ko'ra keyinchalik prezidentga konstitutsion tuzumga tajovuz, noqonuniy diniy tashkilot tuzganlik va unga a'zolik kabi ayblovlar bilan ayblandi. Huquq faollari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Qarshi shahridagi va Toshkent shahri hamda Andijon viloyatlaridagi ayollarga nisbatan bunday ta'ziqlarni O'zbekiston hukumatining dindorlarga qarshi mustaqillik yillarida olib borgan qatag'on siyosatining davomi sifatida baho berib, o'z noroziligini bildirib kelmoqda. 2009-yilning 2-yarmiga kelib O'zbekistonda dindorlar uchun ahamiyati katta bo'lgan yana bir voqea, to'g'riroq 2 voqea sodir bo'ldi. Toshkent imom xatibi eshitirish avvalda ayollarni diniy libos o'rniga milliy libos kiyishga da'vat qilganini xotirlaganimiz, Anvar Qori Tursunov noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyi oldida pichoqlab ketildi. Bu voqea 31 iyul kuni sodir bo'lgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Ichki ishlar vazirligining bu qotillik tergoviga mas'ul etib tayinlangan mulozimi Hasan Asadov o'z uyida otib ketildi. Bu O'zbekistonda avval sodir bo'lmagan, juda kutilmagan voqea bo'lganini e'tirof etish lozim. Zero kim tomonidan qay maqsadda sodir etilgani hanuzgacha konkret bir rasmiy bayonot yoxud axborot berilmagan. Bu voqea O'zbekistonlik dindorlarning yana yangi katta-katta guruhlari hibsga olinishiga sabab bo'ldi. Toshkent shahri viloyati, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlarida bu qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan 100 ga yaqin odam hibsga olindi. Shunisi muhimki, O'zbekiston Bosh prokuraturasi shaxsan o'z nazoratiga olgan bu ish tafsilotlari boshdan oyoq sir tutilmoqda. 2009-yilning kuziga kelib Sirdaryoda qo'lga olingan 60 dan ortiq dindor birodarlar nomli uyushgan din ekstremistik terroristik guruhga aloqadorlikda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Juda og'ir qiynoqlar ostida hibsda saqlanayotgan Sirdaryolik dindorlardan birining qarindoshi huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan suhbatga tayanib, bu yigitlar Sirdaryo viloyat hokimligi binosi yoniga portlovchi modda qo'yganlikda gumon qilinayotganini so'zlagan edi.
Ular hokimiyatgani, keyin yana bir yerga portlovchi modda qo'yibdi dedi. Ularni aniqlaymiz-da, keyin uyga yuboramiz dedi.
Sirdaryolik huquq faollari keyinchalik birodarlar deb atalgan bu ekstremistik guruh Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va ichki ishlar mulozimi Hasan Asadovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgani haqida so'zladi.
Avvalo, bizning tadbirkorlar yoki ma'lum bir ishlari bor yigitlarda, shu tijorat bilan shug'ullanish yigitlar ekan, namoslan yigitlar hammasi shu. Organ xodimlari bilan gaplashib ko'rdik. Ular aytibdi, Anvar Qori Tursunov aytganiga Asadov o'shaning qotilliklariga aloqador bir diniy tinmadagi motivdagi shu birodarlar degan bir uyushma ekanmishki, kimdir xorijdan hattoki moliyaviy bularda qo'llab-quvvatlashar ekanmiz biz eshitdik.
Tergov manfaatlariga zidligini aytib, 2009-yilda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan 2 mulozimga suiqasd bobida biror rasmiy ma'lumotni taqdim qilmagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mamlakatda avj olgan ommaviy qamoqxonalarni tasdiqlamadi hatto.
Unaqa ma'lumotni tasdiqlamayman. To'g'ri ma'lumotlar bu,
dedi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqova. 2009-yilda O'zbekistondagi diniy erkinliklar, e'tiqod erkinligi bilan bog'liq manzara umuman olganda avvalgi yillar kabi og'ir kechdi. Buni O'zbekistonda diniy erkinliklar ahvolini kuzatib kelayotgan qator xalqaro tashkilotlar ham e'tirof etdi. Yil avvalda Moskvadagi Memorial tashkiloti O'zbekistondagi diniy va siyosiy ayblovlar bilan qamoqqa olingan va ozodlikdan mahrum etilgan tutqunlar ro'yxati kitobini nashrdan chiqardi. Bu kitobda so'nggi 5 yil davomida O'zbekistonda siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamoqqa olingan 1452 kishining taqdiri haqida gap boradi. Ozodlik bilan suhbat chog'ida tashkilot rahbari Vitaliy Ponomaryov O'zbekistondagi inson huquqlar ahvolini fojiaviy deb atadi. Shuningdek, xalqaro din erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi ham 1-may kuni e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonni Birma, Iroq, Shimoliy Koreya, Nigeriya, Xitoy, Turkmaniston, Eritreya, Eron kabi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nox Tames Ozodlik radiosiga bergan intervyusida buning sababini shunday izohladi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan and the commission has again recommended that the State Department designate it as a country of the...
O'zbekistonda din erkinlik bilan bog'liq vaziyat ancha ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya AQSh davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni din erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni yana tavsiya qildi. Toshkent rasmiylari din erkinlik bo'yicha qonunlar va o'z siyosatini isloh qilish uchun biz Oq uy ma'muriyatini zaruriy choralar ko'rishga da'vat qilyapmiz, dedi Nox Tames. AQSh davlat departamenti bergan ma'lumotga ko'ra esa 2007-yildan beri O'zbekistonda ekstremizm aloqadorlik taybi bilan 5000 dan 5500 ga qadar dindor qamalgan. 2009-yilning kuziga kelib o'z hisobotini e'lon qilgan AQSh davlat departamenti O'zbekiston xalqaro din erkinliklari akti bo'yicha alohida tashvish uyg'otuvchi davlat deya baholadi. Ham AQSh davlat departamenti hisoboti, hamda din erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida 2009-yilga kelib O'zbekistonda tilga olingan nurchilik oqimida ayblangan dindorlar tilga olindi. O'zbekistonda dindorlarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar bilan bog'liq bu holatni dunyo davlatlaridagi din erkinlik ahvolini kuzatib boruvchi Forum 18 tashkiloti ham alohida e'tirof etdi. O'zbekistonda din erkinliklar ahvolidan xavotir bildirilgan so'nggi bayonotlardan biri esa kuni kecha din va jamiyat hayotini o'rganuvchi The Pew Forum tadqiqot markazi tomonidan bildirildi. 2 yillik tadqiqot va 1 yillik tahlil asosida hozirlangan Din yo'lidagi global cheklovlar nomli hisobotda O'zbekiston o'z fuqarolarining din erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritildi. Shu tariqa 2009-yil aholining asosiy qismini tashkil qilgan O'zbekiston dindorlari uchun yengil kechmadi. Avvalgi yillardagi kabi dindorlarning e'tiqod erkinligi cheklandi. Ya'ni masjidlarning yopilishi, musulmonlarga jamoaviy ibodatlarning taqiqlanishi, diniy liboslarning taqiqlanishi kabi holatlar kuzatildi. Bundan tashqari o'zbekistonlik musulmonlar 2009-yilda Nurchilar va birodarlar degan yangi diniy oqimlar nomini eshitdi. Shuningdek 2009-yil o'zbekistonlik musulmon ayollar uchun ham juda og'ir kelgan kuzatildi. Savdo rastasida o'tirgan hijobli ayollarning hijobi yechildi, maktabda ro'molli o'quvchi qizlar sazoi qilindi. Shu tariqa sanaydigan bo'lsak, 2009-yilda musulmonning dilini xush qiladigan voqealardan ko'ra dilini